Viime kerralla mä muistaakseni julistin täällä näystä ja näyistä ja siitä, kuinka tärkeää on se, että meillä on Jumalan antama näky uskon elämäämme, jotta me voitaisiin uskon elämässämme todella päästä eteenpäin. Mutta nyt mä haluan jatkaa tätä aihetta ikään kuin tällä ajatuksella, mikä löytyy Efesolaiskirjeen ensimmäistä luvusta jakeesta 17, missä Paavali rukoilee tällä tavalla näin ja antaa tällaisen sanoman efesolaisille. Anoin, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään, ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaa, jotka uskomme sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan. Mä olin Herran edessä tämän illan aiheen puolesta, niin tämä alkoi puuttelemaan enemmän ja enemmän, ja mun ajatukseen alkoi niin kuin laukata tämän näkemisen ja sisäisen sydämen silmien avautumisen puolesta nimenomaan. Nimittäin me elämme, ystävät, semmoista aikakautta tällä hetkellä, jossa Jumalan sanastakin on pyritty tekemään vain oppi, ja hyvin paljon pyritään nykyään vaikuttamaan sillä tavalla, että kun tästä tehdään, tästä sanasta oppi, niin sen jälkeen ikään kuin verhotaan sen taakse se tosiasia, että tämä sana ei halua julistaa meille oppia, vaan elävää yhteyttä Jeesukseen. Ja tämä hyvin helposti saa aikaan sitten sen, että me niin kuin aletaan järjellä tutkimaan tätä Jumalan sanaa ja elävä yhteys katoaa. Ja nyt me ollaan sellaisessa aikakaudessa, jossa todella on inhimillisesti katsoin pimeä. Jos sä menet kysymään suomalaiselta näin, että mikä saisi sinut uskomaan Jumalaa, mikä saisi sen, että millä tavalla sä tulisit vakuuttuneeksi, niin mitä luulet, että suomalainen vastaisi siihen? Eikö sanoisi suomalainen, että jos mä saisin nähdä, niin sit mä uskon. Ja kuitenkin Raamattu kertoo meille niin, että me elämme uskossa, emmekä näkemisessä. Minkä tähden Jumala ei halua näyttää eikä ilmestyä konkreettisella tavalla ihmisille, jotta he voisivat uskoa sitä kautta? Jeesus itse sanoi, kun hän antoi sen, kun hän kertoi sen kertomuksen rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta. Tämä kertomus eteni sillä tavalla, kun tämä rikas mies joutui sinne tuonelaan, kun hän kuoli, niin hän pyysi Abrahamilta sitten, että hän Abraham lähettäisi hänen veljilleen sitten jonkun varoittamaan, niin siellä sitten sanottiin tälle rikkaalle miehelle, että he eivät uskoisi, koska heillä on Moosissa profeetat, jos he eivät usko kirjoituksia, niin he eivät uskoisi, vaikka joku kuolleistakin nousisi ylös. Tämä on merkillistä ajatella, koska luonnollinen ihminen ajattelee aina, että jos mä vaan saan nähdä, niin mä uskon. Eräänä kertana mä olin parturissa ja juteltiin sitten erään miehen kanssa, kun mä oon huomannut, että hän oli ollut hengellistä asioista kiinnostunut pitkän aikaa, ja mä kerroin hänelle Jeesuksesta, ja hän sitten alkoi kertomaan, että mikä on niin kuin hänen uskonsa. Ja hän kertoi tällä tavalla näin, että hän kiinnostui ufoista. Ja hän kiinnostui niistä, ja sitten hän ajatteli, että hän toivoi näkevänsä. Ja ei kestänyt ystävä kauvaakaan, kun hän näki lentävän lautasen. Ja tämä johtuu siitä, että jotka me tiedetään, jotka uskomme Jumalan sanaan, niin me tiedämme, että nämä ufot ja nämä humanoidit on pahoja henkiä. Ja ne toimii samalla periaatteella, kun Jumala toimii sanansa kautta. Usko aina johtaa näkemiseen. Usko aina johtaa hengen silmien avautumiseen. Mihin ihminen uskoo, niin hengen silmät alkaa avautumaan siihen suuntaan. Jos ihminen uskoo evoluutioteoriaan, niin hän saa aivan yllin kyllin todisteita siitä, että evoluutioteoria on hänen mielessään totta. Ja jos joku koko sydämisesti lähtee etsimään Jeesusta ja kokeilee, että onko tämä sanoma nyt totta Jeesuksesta, niin hän aivan varmasti saa vakuutuksen siitä, että Jeesus elää, eikö näin ole? Jos joku tulee ystävä sulle ja sanoo tällä tavalla näin, että minä en usko, että Jeesus on olemassa ja Jeesus on todellisuutta, niin minä uskon, että kaikkein voimallisin tapa saada se ihminen vakuuttuneeksi on kertoa hänelle se, että jos sä todella haluat saada selville, että onko nämä asiat todellisia, niin lähde etsimään ja etsi tosissaan niin kauan kuin saat vastauksia. Ja tämä on juuri ongelma nykyaikana. Ja se johtuu siitä, että me elämme semmoisessa kulttuurissa, joka ei kehota ihmistä eikä johda ihmistä kehittämään ja kehittymään kärsivällisyydessä. Vaan ennen kaikkea kaikki vastaukset on saatava heti. Ja kun mä olin aikoinaan T-tupatyössä paljonkin, niin siellä mä huomasin sen, että nuoret hyvin usein esitti tämmöisen argumentin ja sanoi, että minä en usko Jeesukseen sen tähden, että kun mä rukoilin, niin Jeesus ei vastannut. No mä kysyin sitten, että no kuinka kauan sä rukoilit? No yhtenä iltana yhden rukouksen rukoilin, mutta ei Jeesus vastannut. Mutta sitten mä yritin kertoa hänelle sen, että Raamattu sanoo, että etsivä löytää, anova saa ja kolkuttavalle avataan. Ja kaikki nämä verbit, etsivä, anova ja kolkuttava, on kesto preses muodossa, joka jatkuvasti etsii, joka jatkuvasti kolkuttaa, joka on tehnyt mielessään päätöksen, että minä otan nyt selvää, onko tämä sanoma Jeesuksesta totta vai ei. Niin silloin sellainen ihminen löytää vastauksia elämäänsä. Tämä on nimittäin, sä etsit vastauksia mihin tahansa, niin minä uskon, että eten kun me etsitään vastauksia hengellisiin kysymyksiin, niin meidän on oikeasti pistettävä kaikki niin kuin tarmomme ja tehtävä sellainen päätös, että minä nyt otan selvää näistä asioista, enkä anna periksi. Jos joku tällä tavalla tekee päätöksen Jeesuksen suhteen, hän ei pety. Hän löytää Jeesuksen lopulta, kun hän etsii. Uskotko sinä tämän? Ja sen tähden Paavali täällä oikein kirjoitti, että meidän tulee saada ystävät viisauden ja ilmestyksen henki hänen tuntemisessaan. Koska tämä sana alkaa puhumaan meille vain kun me todella pyydämme viisautta. Ja tätä viisautta Jumala kehottaa meiltä oikein anomaan joka päivä elämäämme. Ja hän antaa sitä Raamatun mukaan alttiisti ja soimaamatta. Se tarkoittaa sitä, että kun sinä pyydät viisautta, niin ei hän tule sanomaan sulle, että mä oon sitä sulle ennenkin antanut, eikä mitään hyötyä ollut. Ei hän sano niin, vaan hän antaa alttiisti ja soimaamatta. Eikö niin? Vai ollaan niin monta kertaa käytetty väärin sitä viisautta, mitä hän on antanut. Kun hän antaa viisautta, niin hän antaa meille ensisijaisesti viisautta sen tähden, että meillä olisi viisautta, näkökykyä etsiä häntä enemmän. Ja sitten toimia hänen tahtonsa mukaan tässä elämässä, jotta me voisimme elämällämme ja oikeilla valinnoilla kirkastaa hänen nimeään, eikö niin? Ja hän haluaa, että me emme valinnoillamme häpäise häntä, vaan että meidän elämämme tulee hänelle kunniaksi. Siihen ei tarvita edes sanoja, kun vain sitä, että me teemme oikeita valintoja, koska meidän valintojamme tarkkaillaan koko aika. Jos sinä olet työpaikallas mennyt sanomaan sen, että sä oot uskossa, niin sä oot suurennuslasin alla. Siitä hetkestä lähtien ihminen on suurennuslasin alla. Jos toi on uskossa, niin mä haluan nähdä, että onko hänen uskossaan jotain sellaista, mitä minäkin haluaisin. Eikö näin? Automaattisesti se johtaa siihen. Sen tähden, että jos me mennään todistamaan, että me ollaan uskossa, niin silloin meidän todella täytyy elää uskomme mukaan. Kertomus Samuelista, joka on kaikille tuttu, mä haluan tuoda joitakin pointteja esiin täällä siitä, kuinka kasvatetaan täydellinen uskova. Samuel on ja oli esimerkki siitä, kuinka voidaan kasvattaa ihminen pienestä lapsesta uskovaksi. kun hänen äitinsä vierotti hänet, Raamattu ei kerro tarkkaan meille, että mihin aikaan vierotettiin lapsia, imettäminen lopetettiin. Jossakin kohtaa tulee, että se oli 3-vuotiaana. Jossakin kohtaa ehkä vähän myöhempää. Mutta ihan pienenä poikana hänen äitinsä antoi hänet yksinkertaisesti sinne Herran temppeliin ja sanoi, että tästä pojasta tulee Nasiiri, Jumalalle kokonaan erotettu. Koko hänen elämänsä tulee olemaan sellaista, että hän vain palvelee Herraa. Eikä siinä kysytty ystävät Samuelilta mielipidettä, että kuule Samuel, haluatko nyt jättää äitis näin 3-vuotiaana ja lähteä sinne? Ei kysytty mielipidettä, vaan poika lähti. Ja kun muut luki akuankkaa, niin Samuel luki kirjoituksia. Ja kun muut leikki legoilla, niin Samuel kantoi 3 haarasta haarukkaa ja keitti uhrilihaa siellä. Ja tämä oli ystävät, hän oppi siellä palvelemaan pienestä pitäen. Ja mun mielestä tämä on mahtava kohta, kun ajatellaan tätä, että 3. luvussa sanotaan näin. Ja poikainen Samuel palveli Herraa Eelin johdolla. Mutta Herran sana oli harvinainen siihen aikaan, eivätkä näyt olleet tavallisia. Oli siis vaikea aika Israelin historiassa. Papisto oli turmeltunutta. Siihen aikaan tapahtui kerran, kun Eeli, jonka silmi alkoi hämärtää niin, ettei hän voinut nähdä, makasi siellänsä, eikä Jumalan lamppu ollut vielä sammunut. Ja Samuel makasi Herran temppelissä, jossa Jumalan arkki oli, että Herra kutsui Samuelia. Tässä tulee joitakin tosi tärkeitä kohtia esiin. Eikä Jumalan lamppu ollut vielä sammunut. Jumala on aina kautta aikakausien pitänyt ystävät huolta siitä, että hänen lamppunsa ei ole päässyt sammumaan. Aina on joku, joka jatkaa. Aina on pyhä jäännös. Silloinkin, kun koko papisto oli turmeltunutta, niin Jumala piti huolta siitä, että on joku, joka pitää lamppua palamassa. Ja tässä huomaatte seuraavassa, tämä on puutellut mua monta kertaa. Herra kutsui Samuelia ja hän vastasi, tässä olen. Poika nukkuu siellä temppelissä jatkuvasti, ihan pienestä asti, Jumalan liiton arkin vieressä. En tiennyt, se ei varmaan ollut hänellä vuoteena, koska sinne ei päässyt, mutta ihan lähellä oli siinä. Hän oppi elämään Jumalan hengen läsnäolossa ihan lapsesta saakka, ajatelkaa. Hän oppi siis tuntemaan, mitä on olla koko aika Jumalan hengen läsnäolossa. Ja tämä on erittäin tärkeä asia. Ja nyt sitten keskellä yötä alkaa kuulumaan ääni Samuel, Samuel. Ja se, miten Samuel reagoi tässä näin, kertoo jotakin erittäin tärkeää meille lopun ajan uskoville. Hän sanoo heti välittömästi, tässä olen, ja hän riesi Eelin tykö ja sanoi, tässä olin, sinä kutsuit minua. Mitä sä ajattelet, kun sulla on teini-ikäinen lapsi, ja sä meet huutaa sitä keskellä yötä 2-3 aikaa. Erkki, Erkki, turpa kiinni siellä, täällä nukutaan. Eikö on näin? Ja sieltä lentää tietokoneen hiiri sua kohti tai kännykkä. Ei, Samuel oli partio, niin kuin partiopoika heti pystyssä. Tässä olen, mä oon valmis palvelemaan. Ei, pitääkö roskat viedä? Samuel opetettiin kuuliaiseksi, tottelevaiseksi. Ja tämän tähden Jumala alkoi puhumaan Samuelille, koska hän oli tottelevainen. Mä olen huomannut yhden asian tässä lyhyen uskonelämäni aikana, ja se on se, että jos Jumala jotakin arvostaa, niin se on tottelevaisuutta ja kuuliaisuutta ja uskollisuutta. Tätä Jumala erityisesti arvostaa, ja jos joku on tottelevainen ja kuuliainen, niin silloin Jumala ilmestyy hänelle ja antaa hänelle viisauden ja ilmestyksen hengen. Mutta Samuel oli vielä niin nuori, ettei hän ymmärtänyt, että Herra kutsuu häntä, ja hän juoksi Eelin luo, mutta Eeli sanoi, että hei, että mä kutsun, että me nukkumaan. Eelillä oli alkanut hengen silmät hämärtymään, hän ei ymmärtänyt, että Jumala kutsuu poikaa. Ja tämä toteutui 3 kertaa, ja täällä sanotaan näin, että Samuel ei silloin vielä tuntenut Herraa, eikä Herran sana ollut vielä ilmestynyt hänelle. Paavali aikoinaan, kun ajatelkaa, hän oli rabbi,
Hän tunsi kirjoitukset, mutta välittömästi kun hän tuli uskoon, kun Jumala ilmestyi hänelle, niin heti hän kirjoittaa siellä, että minä en enää sen jälkeen kysynyt neuvoa yhdeltäkään ihmiseltä, vaan Jumalan sana alkoi ilmestymään hänelle. Ja tämä on erittäin tärkeä asia, nimittäin kaikkialla Raamatussa puhutaan siitä, että tässä ei ole kysymys teologiasta eikä mistään sellaisesta opista, vaan henkilökohtaisesta suhteesta Jumalaan. Tässä on kysymys siitä, että hän haluaa opettaa juuri sinua. Hän haluaa antaa sulle viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan, että sana voisi puhua meille, että tämä sana voisi todella puhua meidän ja neuvoa meitä meidän jokapäiväisessä elämässä kaikissa niissä ongelmissa, joita meillä on. Samuel sitten meni vielä kolmannen kerran Eelin luo ja sitten Eeli käsitti ja sanoi tällä tavalla näin, että mene ja pane maata jakeessa 9. Jos sinua vielä kutsutaan, niin sano, puhu Herra, palvelijasi kuulee. Samuel meni ja pani maata siellänsä, niin Herra tuli ja seisoi ja huusi ja puhui Samuelille kovan sanoman. Pienelle pojalle kovan sanoman siitä, kuinka rappeutunutta oli papisto. Ja ajatelkaa Eeli. Ylipappi joutui nöyrtymään, tulemaan pikkupojan luo ja sanomaan, että mitä Jumala puhuu sulle. Kun ei hän itse kuullut enää Jumalan ääntä, hänen hengen korvansa oli mennyt tukko, hänen hengen silmänsä oli mennyt umpeen, hän ei kuullut Jumalan ääntä, joutui menemään pikkupojan edelleen, mitä Jumala puhui. Kyllä siinä joutui mies nöyrtymään ja tilanne oli paha, ystävät. Mutta Jumala halusi pitää lampun palamassa oman sanansa ja oman kansansa tähden. Ja sitten täällä kerrotaan jakeessa 19. Samuel sitten Eeli puoliväkisin pakotti Samuelin kertoa. Samuel ei olisi millään uskaltanut, kun oli pieni poika. Hän kertoi kovan sanoman ja näin poispäin. Mutta täällä sanotaan näin. Ja Samuel kasvoi ja Herra oli hänen kanssaan, eikä antanut yhdenkään sanoistansa varista maahan. Ja koko Israel Daanista Persepaan asti tiesi, että Samuelille oli uskottu Herran profeetan tehtävä. Ja Herra ilmestyi edelleenkin Siilossa, sillä Herra ilmestyi Samuelille Siilossa Herran sanan kautta. Siis Samuel, vaikka oli profeetta ja tuomari myöhemmin, ei alussa saanut mitään erityisiä ilmestyksiä, vaan Herra ensin ilmestyi sanan kautta ja sitten myöhemmin alkoi tulemaan näitä profeetallisia näkyjä, jotka oli näkijän tunnusmerkkejä, että hän näki hengen maailmaan. Me olemme tänä päivänä, ystävät, Uudenliiton papistoina, papiston edustajina myös tämmöistä profetaalista sukua, näkevää kansaa. Kansaa, jonka tulisi nähdä hengen silmin, luottaa enemmän hengen silmiin ja uskoon kuin luonnollisiin silmiin. Luonnollinen ihminen koko aika luottaa luonnolliseen näkökykyynsä. Mä kerran ihmettelin, mä sanoin, että ei harva asia on sanonut, mutta niin paljon ihmettelemään kuin yksi nuori poika. Kun hän sokeutui nuorena ja sen jälkeen sitten niin hän ajatteli, että ei tässä jäädä valittamaan, vaan hän keksi samanlaisen tämmöisen navigointikyvyn kuin lepakolla. Ja hän alkoi naksuttelemaan kielellään. Ja hän kuunteli sitten, että minkälaisia kaikuja tulee sieltä. Ja hän oppi niin taitavaksi, ajatelkaa, sokee kaveri, skeitti laudalla, lasketteli keskellä kaupunkia ja naksutteli koko ajan. Kuunteli, tuot tulee auto. Ja sokee kaveri, mä ajattelin, että vau, mikä rohkeus ja mikä usko. Mutta se oli luonnollista uskoa. Häneltä oli viety luonnollinen näkökulma kokonaan pois. Ja hän silti luotti siihen, mitä hän kuuli. Ja aivan samalla tavalla, ystävät, Jumala saattaa monta kertaa pistää meidät meidän elämässämme niin tiukkaan tilanteeseen, että me ei voida enää luottaa siihen, mitä me nähdään luonnollisilla silmillämme, jotta me voitaisiin uskoa siihen, mitä hän sanoo. Koska luonnollinen ihminen koko ajan, eikö näköaisti ole kaikkein tärkein aisti? Ja kuitenkin näkövammaiset selviää ja ne uskaltaa lähteä tuonne kaupungille, koska kaikki muut aistit terävöityy huomattavasti, kun näköaisti menee. Meillä on yksi, mikä on kaikkein tärkein aisti ja se kasvaa uskon kautta ja se on Kristuksen sisäinen tunteminen. Ja se on, että me olemme jatkuvasti yhteydessä häneen. Ja tämä on äärettömän tärkeä näinä lopun aikoina. Äärettömän tärkeä lopun aikoina. Täällä on muuten väärä kohta, se on Matteus 24, 3 ja 4. Ja täällä, kun Jeesukselta kysyttiin, että sano milloin se tapahtuu ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailmanlopun merkki, tai lopun aikojen merkki, aikakauden lopun merkki. Niin silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Ja nimenomaan tämä eksytys tulee lopun aikoina näköaistin kautta kaikkein voimakkaimmin. Sen tähden, että TV ja internet on niin voimakas vaikuttaja. Ajatelkaa ne, jotka on syntynyt 90-luvulla, 90-luvun jälkeen, 92-94, jolloin internet tuli kaikille melkein kotiin pikkuhiljaa. Niin se sukupolvi on kasvanut oikein tänne internetin maailmaan sisälle. Ja se on saanut aikaan sen, että ihmiset luottaa koko aika vaan siihen, mitä omiin luonnollisiin silmiin näkyy. Ja tämän tähden meidän on niin älyttömän vaikea luottaa ja elää uskon varassa. Joka tuutista tulee koko ajan sanomaan siitä, kuinka tämä maailma kehittyi 5 miljardia vuotta sitten. Ja sä katsot eläinohjelmia, 5 miljardia vuotta sitten tämä kehittyi. Ja silloin tuli dinosaurukset, ja yhtäkkiä dinosaurukset tulikin lintuja ja kaiken maailman hölynpölyä. Mutta kun me kuullaan sitä ja se muokkaa meidän ajatusmaailmaa ja me aletaan mukautua ja onko Jumala sitten todellakin sanonut näin? Onko se Jumalan sana todellakin oikein? Entä jos Jumala antoikin tämän kaiken vaan kehittyä hiljalleen ja loi sen kyllä, mutta antoi kehittyä hiljalleen? Tehdään kompromisseja, kaiken näköisiä kompromisseja koko aika. Ihminen mukautuu niin helposti. Me tarvitsemme ystävät koko aika viisauden ja ilmestyksen henkeä. Ja jatkuvasti tulee sellaisiakin ajatuksia. Enemmän ja enemmän mä kuulen koko aika murheekseni sitä, että sanotaan lakkaamatta, että ei Jumalan sanaankaan voi enää ihan täysin luottaa. Onko tämä nyt koko totuutta? Sitäkin tulee enemmän ja enemmän. Ei voida tietää sitä, että kun Raamattu kertoo, että Eenok on sanonut, että Herra tulee 1000 000 pyhineen. Ei voida tietää varmasti, oliko se nyt sitten Eenok. Tämmöisiä epäilyksiä koko aika tuodaan ja arvovaltaiselta taholta. Ja tämä saa aikaan sen, että ihmiset alkaa epäilemään, voiko tähän kirjaan täysin luottaa. Tähän voi, ystävät, täysin luottaa. Raamattu joka puolella todistaa itse itsestään, että Herran sana on puhtainta hopeaa, valiota hopeaa 7-kertaisesti puhdistettua. Ja psalmista 19 sanoo, että Jumalan sana on kokonansa totuus. Meillä täytyy olla jotain sellaista, mihin me voidaan luottaa. Mutta nyt lopun aikoina tulee, ja Jeesus sanoo, että katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Eksytys tulee monesta eri suunnasta. Jeesus sanoo, jatkaa vielä, että jos silloin joku sanoo teille, katso, tällä on Kristus tai tuolla, niin älkää uskoko. Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä niin, että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Jeesus puhui nämä sanat valituille, meille. Monet sanoo täällä, tämä Matteus 24, ei ole tarkoitettu seurakunnalle ollenkaan, että tämä jakee 15 eteenpäin, tämä on niin kuin juutalaisille tarkoitettu. Ja monessa kohtaa tulee uudelleen ja uudelleen esiin se, että seurakunta ei joudu vaikeisiin aikoihin. Kuitenkin minä näen tässä, että Jeesus varoitti meitä luottamasta luonnolliseen näkökykyyn. Me tarvitaan koko aika hengellisiä silmälaseja. Niin kuin sä aamulla heräät, jos sulla on silmälasit, mä tarvisin niitä nyt. Mä oon tullut siihen tulokseen viime aikoina, että mulla on alkanut oikea silmä hämärtyä. Pahan kerran. Eikö niin, että kun aamulla ihminen herää, harva nukkuu silmälasit päässä. Mä ainakin luulen, että jos sulla on silmälasit, sä et nuku ne päässä. Eli kun sä aamulla heräät, sä laitat ne päälle, sä näet paremmin. Aivan samalla lailla, kun me aamulla heräämme, meidän tulee rukoilla, jotta hän laskisi meidän päällemme hengellisen näkökyvyn tuovat silmälasit. Hänen täytyy antaa ne meille ja meidän täytyy pyytää niitä häneltä, se on yhteistyötä. Jos mä ajattelen, että mä nousen ylös, mulla on huono näkö, mä nousen ylös ja mä sanon, että nyt mulla on kiire äkkiä töihin ja mä jätän lasit siihen, niin eikö mulla on aika huono paljon ongelmia sinä päivänä näkökyvyn kanssa, jos mä oon unohtanut silmälasit kotiin. Mutta kuitenkin monet unohtaa hengelliset silmälasit kotiin. Sen tähden, että ei rukoile. Ja se on äärettömän tärkeää. Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut. Sen tähden, jos teille sanotaan, katso, hän on erämaassa, niin älkää menkö sinne. Tai katso, hän on kammiossa, niin älkää uskoko. Katso, hän on Lakelandissa, katso, hän on Torontossa, katso, hän on siellä, katso, hän on täällä, ja ihmiset juoksee. Ymmärrättekö, me ollaan eletty ajokaudessa, koska on ollut paljon kuivuutta. Heti kun jossain tapahtuu, ei muuta kuin sinne välittömästi, ja ei väliä, mikä henki vaikuttaa, sinne vaan heti kokeilematta, otetaan voitelu vastaan, ja vau, wow, nyt alkoi tapahtumaan. Mutta entä jos ei se olekaan Herrasta? Ensin pitää maistella hedelmiä. Jumalan sana sanoo meille, että hedelmistä puu tunnetaan. Meidän täytyy maistella hedelmiä, arvioida vähän aikaa, mikä voima vaikuttaa. Kyllä vihollinenkin voi vaikuttaa monenlaisia. Sitten on semmoisia uskovia, jotka ajattelee näin, että ei saatana voi parantaa ketään. Ei saatana voi tehdä erityisiä ihmeitä. Ei se pääse seurakuntaan tekemään mitään ihmeitä. Tämä on hyvin lapsellista ajattelutapaa. Kyllä vihollinen pääsee tekemään taikatemppuja, missä sille annetaan vähänkin sijaa. Se on oikein taikatemppumestari. Mä en tiedä, uskotko sä tätä mun puhettani, mutta mä sanon, että parempi olisi uskoa sen takia, että me ollaan menossa aikakauteen, jossa saatana tulee valheen kaikella voimalla, niin kuin Raamattu sanoo meille. Jumala kuvaa pyritään vääristämään näinä viimeisinä aikoina. Ja sen tähden Jeesus puhuu täällä Matteuksen luvun 7. luvun kohdalla tällä tavalla näin, että moni sanoo minulle sinä päivänä. Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa. Sinun nimesi kautta. Mulle on sanottu näin, että hei. Nyt tämän seuraavan jakeen tähden voidaan heti sanoa, että ei nämä koskaan ollut uskossa nämä ihmiset, koska tällä sanotaan näin. Silloin minä lausun heille julki. Minä en ole koskaan teitä tuntenut, menkää pois minun tyköni te laittomuuden tekijät. Siis on sanottu mulle näin, että nämä ei ole koskaan ollut uskovia. Nämä on näitä New Age-ihmisiä. Nämä on näitä, jotka rukoilee Jeesus hengen mukaan. Voi olla niitäkin. Mutta eikö tässä sanottu, että minun nimeni kautta. Tämä voidaan tulkita kahdella tavalla. Voidaan tulkita niin, että ne on niin kuin skeuaan pojat käyttää Jeesuksen nimeä, vaikkei ole uskossakaan. Tai sitten heissä on ollut Jeesuksen persona, eli Jeesuksen nimi. Ja sen tähden monet on sekoittanut tämä ajatus, menkää pois minun tyköni, te laittomuuden tekijät, minä en ole koskaan teitä tuntenut. Ja kuunnelkaapa tarkkaan, minkälaisen selityksen mä oon saanut Herralta. Tämä on erittäin tärkeä asia nyt. Nimittäin kun Jumala sanoo, että minä en ole koskaan sinua tuntenut, tai kun hän sanoi Jeremialle, että minä olen aina tuntenut sinut, kertoo Jumalan ehdottomuudesta meitä kohtaan. Jos me olemme uskollisia ja elämme ja puhdasta elämää ja turvaamme häneen, niin hän sanoo meille, että minä olen aina tuntenut sinut. Hän on niin kuin ehdottomuudessaan täydellinen, niin kuin Hesekielin kirjan 33. luku kertoo. Eli jos jumalaton kääntyy pois synnistänsä ja tekee oikeuden ja vanhurskauden, hän saa elää. Hänen syntejänsä ei ensinnäkään enää muisteta. Hän ei yhtään muista sen ihmisen syntejä enää. Ja hän sanoo sille ihmiselle, mä oon aina sut tuntenut, sä oot mun omani. Mutta jos vanhurskas luottaa vanhurskauteensa, tekee vääryyttä, niin hänen vanhurskautta ei ensinnäkään muisteta. Huomaatko, kuinka ehdoton Jumala on? Eli hän sanoo ihmiselle, että minä en ole koskaan sinua tuntenut. Yhtään sinun vanhurskasta tekoasi ei muisteta, koska sinä käännyit vääryyteen. Tämä kertoo Jumalan pyhyyden ja vihan ehdottomuudesta, Jumalan vihan ja armon ehdottomuudesta. Siitä, kuinka ehdoton hän on rakkaudessaan ja kuinka ehdoton hän on pyhyydessä ja ankaruudessaan. Ja sen tähden me elämme aikakautta, ystävät, missä tapahtuu ihmeitä. Ja tulevina päivinä mä esitän tällaisen väittämän sen mukaan, mitä mä olen saanut näkyjä ilmoituksia hengen maailmasta ja ymmärtänyt Jumalan sanasta, että eksytykset tulevat, me emme ole edes nähneet eksytysten huippua vielä. Ne tulevat niin oveliksi ja niin vaikeiksi, eikä ne tule seurakuntaa ulkopuolelta. Ei täältä tuolta tule jostain vikkanoitaa tänne Sionin puujapöydän taakse, nosta taikasauvaa pystyyn ja sanotaan, näin sanoo Herra. Ei tule. Sieltä äkkiä tulisi meinaa miehiä ja veisi sen pellolle täältä. Eikö ole näin? Eksytys tulee omien keskuudesta, niiden, jotka ei valvo tilaansa. Ja sen tähden se on todellinen ja vaikea eksytys. Mikä on siis ratkaisuksi? Tarviiko meidän pelätä? Ei. Meidän tarvii rakastua Jeesukseen ja me olemme täysin turvassa. Me olemme täysin turvassa. Hän on voimallinen pitämään meistä huolta niin kuin hän pitää laumastaa huolta. Me ei vaan saada jäädä sitä laumasta eroon. Meidän täytyy pysyä laumassa mukana. Siinä lauman yhteydessä ja koossa, siinä on se voima. Eikö näin ole? Lammasten paimenelle ovenvartija avaa ja lampaat kuulevat hänen ääntänsä. Hän kutsuu omat lampaansa nimeltä ja vie heidät ulos. Ja laskettuaan kaikki omansa ulos, hän kulkee niiden edellä. Lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä. Ensin täällä sanotaan jakeessa 3 näin, että lampaat kuulevat hänen ääntänsä. Sitten sanotaan jakeessa 4, lampaat tuntevat hänen äänensä. Ensin meidän täytyy oppia seuraamaan Jeesusta ja lakkaamatta kuuntelemaan hänen ääntänsä. Tämä verbi kuulla hänen ääntänsä on kestopresens muodossa jatkuvaa kuuntelemista. Jos joku viettää aikaa Jeesuksen kanssa, istuu hänen läsnäolossaan, hänellä on aikaa pysähtyä, aikaa keskustella Jeesuksen kanssa. Mä olen huomannut yhden asian. Kun uskova oikeasti oppii tuntemaan Jeesuksen, kaikki muodollisuus katoaa rukouksesta. Kaikki semmoiset rukouslistat katoaa ja siitä tulee kahden keskistä kommunikointia Jeesuksen kanssa. Hiljaista, ei siinä tarvita edes sanoja. Siinä on vaan siinä läsnäolo, Jumalan läsnäolossa, sinne saattaa olla Raamattu siinä edessä ja kysytään Jeesukselta, että Jeesus selitä mulle tämä kohta ja sä oot ihan hiljaa, yhtäkkiä sulle alkaa kirkastumaan Raamatusta toi joku jae, kun Jumalan henki valasee. Onko tässä jotain suorittamisen pakkoa, kauheita suorittamisen makua? Ei, vaan täydellinen lepo Jumalan läsnäolossa. Tähän Jumala haluaa, ystävät, meitä viedä. Että me opitaan kuulemaan hänen äänensä. Ja se tulee ajan kanssa, että ihminen seuraa paimenta. Ei kauaksi etene sieltä paimenen läsnäolosta, vaan oppii kuuntelemaan paimenen ääntä, millä tavalla paimen kutsuu, millä tavalla hän herättää yöllä, miten erottaa Jumalan äänen niistä monista äänistä, joita kuuluu. Siinä on taito, jota kannattaa harjoitella koko eliniän. Kun ihminen lähtee kuuntelemaan Jumalan ääntä ja hiljentymään, niin kaikkein selkeimmin hän kuulee Jumalan äänen silloin, kun Pyhä Henki kirkastaa Jumalan sanaa. Sitä ei kuule, ei saatana lähe sulle kirkastamaan Jumalan sanaa. Ei varmaan lähe. Paitsi silloin, kun ihminen on lähtenyt jo harhautumaan, ylpistynyt ja langennut syntiin. Sitten voi tulla tällainen tilanne. Jeesus sanoi aikoinaan näin, Johannes 8.32, että tulette tuntemaan totuuden ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Tämä aletheia, kreikan kielellä totuus, tarkoittaa myös todellisuutta. Se, mitä me nähdään luonnollisin silmin, ystävä, se on harhaa, se on petosta. Raamattu kertoo, että todellinen elämä on hengellinen elämä ja se odottaa meitä vasta. Meitä valmistetaan, ystävät, todellista elämää varten. Ihminen, joka ei kiinnostu Jeesuksesta tämän elämän aikana, hän kasvaa kieroon ja pilalle menneet ihmiset valitettavasti Raamatun mukaan joutuvat kadotukseen. Tämä on kamala asia ja mä oon yrittänyt yhä uudelleen ja uudelleen ajatella tätä. Mä muistan 98 keväällä, kun Jumala, kun mä paastosin jonkun aikaa ja Jumalan henki vei mut näyssä Tuonelaan. 3 päivää mä istuin ja katselin niitä näkyjä Tuonelasta. Ja mä uskon, että Jumala näytti mulle ne sen tähden, koska, jotta mä niinku ymmärtäisin, että se on ihan, sitä ei välillä mä oon yrittänyt ajatella, miltä tuntuu ihmisestä, joka joutuu kadotukseen, joka haluaa sieltä pois, mutta hän tietää, hän ei koskaan pääse sieltä pois. Se niin kuin tavallaan musertaa se ajatus. Se saa aikaan semmoista tuskaa ja paniikkia ja semmoista hätää ihmisten puolesta, että mä haluan kertoa totuuden. Mä en halua vääristää totuutta, kun mä julistan. Mä en halua julistaa armoa niille, jotka elää synnissä, vaan mä haluan ravistella, että herätään yhdessä, ystävät. Me ollaan harhassa monessa. Monessa asiassa me ollaan harhassa. Ainoastaan Jumalan sana voi tuoda meille enemmän ja enemmän valoa meidän elämäämme koko aika, jotta me päästäisiin todellisuuteen pois harhasta, tämän meidän oman petoksemme harhasta, meidän eletyn elämämme harhasta, ne väärät valinnat, jotka me ollaan tehty oman elämämme aikana, kuinka paljon ne vaikuttaa vieläkin meidän elämäämme tänä päivänä. Se, mitä meidän isä on opettanut meille, mitä meidän esivanhemmat on opettanut meille, ne kiroukset, mitä on tullut sieltä, kuinka ne on katkenut Kristukseen. Ja nyt Jeesus vie meitä kirouksesta vapaaseen elämään pikkuhiljaa. Te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Tämän tähden Jumalan sanan avautuminen on niin tärkeää, että me rakastutaan Jumalan sanaan ja luetaan. Tässä maailmassa ei ole, ystävät, enää mitään muuta totuutta. Jos sä luet jotain hengellistä kirjaa, vaikka se olisi kuinka hyvä kirja, niin se totuus on pikkusen sen kirjailijan värittämä, mutta tämä on puhdistettua totuutta. Ja sen tähden me voimme koko aika testata sitä, että kuinka lähellä me ollaan Jeesusta sillä, että avautuuko tämä sana. Jos sana ei avaudu, Jeesus ei puhu mulle. Ja jos Jeesus ei puhu mulle, niin silloin mun on mentävä kerta kaikkiaan nopeasti polvilleni ja rukoiltava ja pyydettävä, että Jeesus ala puhumaan mulle jälleen. Ja jos ihminen vilpittömästi menee ja kysyy, että Herra, missä on vika, että mä en kuule sun äänes, niin Jumalan henki on uskollinen, hän näyttää meille todeksi synnin. Synti yleensä estää sen. Ja syntinä voi olla joskus jopa vaan se, että me ollaan liian kiireisiä, me ollaan liian täynnä omaa itseämme, omia murheitamme, omia ongelmiamme. Me ollaan niin täynnä näitä omia ongelmiamme, että meillä ei ole aikaa enää keskittyä Jumalaan ja kuunnella Jumalaa. Tämä on erittäin tärkeä asia. Mutta Jesaja puhuu, antaa meille erittäin lohdullisen sanoman. Siellä on oleva valtatie ja sen nimi on Pyhä tie, sitä ei kulje saastainen. Se on heitä itsensä varten, joka sitä tietä kulkee, ei eksy. Jeesus sanoi, että minä olen tie. Hän on ainoa tie isän tykö. Hän on ainoa tie isän tykö. Me emme eksy tällä tiellä. Ja tämä on sen tähden turvallinen tie. Ainoa, mitä meiltä kysytään koko aika sitä, että olemmeko me tehneet omat polukumme hänelle tasaisiksi tulla meidän elämäämme. Meillä on oma osuutemme koko aika tässä yhteiselossa Jeesuksen kanssa. Meidän tehtävämme on, ystävä, ottaa ne kivikot pois. Mä muistan, kun mä tulin uskoon, niin Jumalan henki alkoi välittömästi näyttää mulle syntejä mun elämässäni. Asioita, joita mä olin laiminlyönyt. Asioita, jossa mä olin tehnyt vilppiä ja vääryyttä. Niin välittömästi Jumalan henki järjestään, yksi toisensa jälkeen hän näytti, toi pitää korjata seuraavaksi, toi pitää korjata seuraavaksi. Ja aina kun mä tottelin, niin aina sana avautui enemmän ja mä näin tarkemmin asioita. Koska hän haluaa, että me valmistamme Herralle tien. Teemme polut hänelle tasaisiksi, jos meidän elämässämme asioita, jossa me ei ole suostuttu tottelemaan, niin se on ikään kuin isoja kiviä meidän tiellämme, johon me itse kompastumme, johon meidän lähimmäiset kompastuu, eikä Jeesus pääse tulemaan meidän elämäämme ohjaamaan meitä. Ja tämän tähden meillä on aina, ystävät, oma osuutemme tässä. Nyt mä haluan vielä tähän loppuun tuoda muutamia ajatuksia Jeesuksen opetuslapsista ja siitä, kuinka he eivät tunteneet Jeesusta, kun hän ilmestyi heille, koska he olivat sen ristiinnaulin Kolkatan sovitustyön jälkeen ja niiden kauheiden pääsiäisen tapahtumien jälkeen niin järkyttyneitä, että he luottivat vaan omiin luonnollisiin aisteihinsa, näköaisteihinsa ja muihin aisteihinsa. Markuksen evankeliumin 16. luku kertoo siitä, että näistä Emmauksen tien kulkijoista, mihin Juhanikin viittasi, ja mä ajattelin, että rupeeko nyt saarnaa mun saarnaa, ja mä ajattelin, että ollaan taas jälleen kerran samassa hengessä, niin kuin ollaan oltu ennenkin. Sä oot aikaisemminkin tehnyt sen saman. Ja Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen toisen muotoisena. Ootko ajatellut tätä? Kuinka monta kertaa Jeesus on tullut sinun elämääsi toisen muotoisena? Sä et ole tunnistanut. Hän on saattanut tulla kerjäläisenä, hän on saattanut tulla ärsyttävänä ihmisenä, hän on saattanut tulla sairaana, joka on tarvinnut apua, hän on saattanut tulla monella tavalla. Ja me ei olla huomattu, kun hän on tullut toisen muotoisena, ei sellaisena kuin me ollaan ajatellut tai haluttu. Muistatteko Matteuksen evankeliumissa, siellä on se 25. luku, kun siellä ihmisen poika erottaa lampaat vuohista. Hän sanoo tällä tavalla näin, että minä olin alaston, minä sairastin, minä olin vankeudessa. Jeesus ilmestyy usein toisen muotoisena. Ja me tarvitaan, ystävät, sitä, että meillä on viisauden ja ilmestyksen henki, silmät auki, hengen silmät auki koko aika, jotta me heti nähtäisiin, koska Jeesus tulee. Hebrealaiskirja kirjoittaa näin, että monet ovat tietämättään saaneet pitää enkeleitä vierainaan. Eikö se olisi mielenkiintoista? Eräänä päivänä sun oves koputetaan ja siellä on kerjäläinen. Ja sä ajattelet, että no voin mä sulle antaa jonkun leivän kännykän tai 1 euron, mennyt siitä jo, pois. Siellä olisikin enkeli valepuvussa. Ja se olisi tuomassa sulle niitä 150 rukousvastausta. Sä oot rukoillut 30 vuotta ja siinä ne olisi sun oven takana. Kaikki vastaukset. Siellä olisi niin kuin joulupukin kontti, hirveästi lahjoja. Ja sinä annat euron, mene siitä. Kyllä sitten harmittaisi, kun sä saisit tietää, että näin sinä kävi. Mutta usein on, ystävät, näin. Tämä ei ole pelkästään vitsi, vaan tämä on totuus. Jos me kasvamme pikkuhiljaa eroon Jumalasta, niin vastaus tulee silloin, kun me emme ole valmiita ottamaan sitä vastaan. Ja tämä on hyvin tärkeä asia. Sen tähden meidän täytyy olla koko aika hengellisesti varuillamme. Toinen korintolaiskirje 5:7 sanoo, että me vaellamme uskossa emmekä näkemisessä. Ja mä muistan, kun mä olin nuori uskova, niin eräs pastori kertoi mulle näin, että kun Jumala oli kerran antanut mulle sellaisen tehtävän, että mun tulee rukoilla nyt ihmisten puolesta kaikkien, jotka vaan haluaa, niin rukoilee, että he saavat ilmestyksen lahjan. Ja mä aloin rukoilemaan vaan ja mua nuhdeltiin, ei, et sä voit tehdä noin, Pyhä Henki jakaa niin kuin tahtoo, et sä voi kaikille rukoilla ilmestyksen lahjaa, he sanoo mulle. Sun pitää rukoilla niin kuin Pyhä Henki haluaa jollekin kielellä puhumisen lahjaa, jollekin terveeksi tekemisen lahjaa. Mä ajattelin, että ei kun Herra sanoo mulle, että rukoile ilmestyksen lahjaa. Ja mä ajattelin, että miten tämä homma nyt on. Ja se toinen sanoi mulle, että hei, et sä voi rukoilla. Me vaellamme uskossa emmekä näkemisessä. Ei Raamatussa sanota missään, että uskovien pitää sana nähdä. Ei, meidän pitää vaan uskoa. Mä ajattelin, se sekoitti mua vielä enemmän. Mä ajattelin, että hyvänen aika, mitä tämä homma oikein nyt on. Yksi sanoo yhtä ja toinen toista ja ei tässä saa mitään tolkkua. Mä ajattelin, että minä en enää kysy ihmisiltä, mä kysyn Herralta. Ja meni kysymään Herralta ja sitten Herra alkoi selittää mulle. Ja hän selitti sen näin. Kun Raamattu sanoo, että me vaellamme uskossa emmekä näkemisessä, se tarkoittaa sitä, että me emme vaella luonnolliseen näkökykyyn turvaten. Vaan hän haluaa avata meidän hengen silmämme pikkuhiljaa näkemään ja hän tekee sen oman sanansa kautta. Ja lopulta me alamme näkemään hengen maailmaan. Ja se on ihan luonnollista hengelliselle, koska hengellinen tutkii asioita hengellisesti ja luonnollinen turvaa aina luonnolliseen näkökykyyn. Eikö näin ole? Ja tämä selvitti mulle ja mä ajattelin, että se oli vanha mies, mutta ei se tiennyt. Vanhuus on yleensä aina viisautta, mutta tässä tapauksessa se ei ollut. Aamen. Ja tämä on erittäin tärkeä asia. Me turvaamme, ystävät, Jumalan henkeen ja me turvaamme ja kunnioitamme vanhoja ja viisaita. Tämä on erittäin tärkeä asia, nimittäin vanhuus. Ja kun joku on vaeltanut lähellä Herraa vuosikausia, niin hän on kasvanut sisälle tähän sanaan, hän on juurtunut tähän sanaan. Ja yksi asia, mikä mä oon huomannut seurakunnassa nyt näinä viimeisinä aikoina, on se, että monta kertaa, kun ihminen tulee uskoon, niin se ihminen jää yksin. Mutta alkuseurakunnan aikana ei ollut niin. Alkuseurakunnan aikana harrastettiin mentorointia. Silloin aina otettiin vastauskoon tullut, sille annettiin joku semmoinen vanhempi uskova, joka tunsi nämä asiat, niin kuin Paavalille Timoteus, ja he vaelsi yhdessä. Elialle tuli Elisa, ja he vaelsi yhdessä. Ja toinen vanhempi mentoroi ja jakoi sitä viisautta sille nuoremmalle. Me tarvitaan tätä tänä päivänä. Me tarvitaan tätä hengellistä vanhemmuutta, hengellisiä isiä ja äitejä, jotta vastausko on tullut, voi todellakin kasvaa siinä hengellisessä tietämyksessä ja siinä Jumalan pyhän hengen läsnäolossa. Ja tämä on suurin ongelma, miksi ihmiset ei tänä päivänä kasva. Ne tulee kokouksiin, mutta ne lähtee pois. Ne ei sitoudu, eikä tule läheistä yhteyttä viisaampien uskovien kanssa, koska seura tekee aina kaltaisekseen. Uskotko tämä? Seura tekee kaltaisekseen. Se on sekä positiivisessa että negatiivisessa mielessä. Luukkaan evankeliumi kertoo meille siitä, että kun Jeesus oli otettu pois, niin Jeesus ilmestyi erinäköisenä, erimuotoisena. Ja he luuli, että Jeesus on vaan ymmärtämätön muukalainen. Miksi? Koska he olivat murheen valtaamia. Täällä sanotaan näin, että he keskusteli ja tutkiskeli sitä, mitä oli tapahtunut jakeessa 15. Mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt niin, etteivät he tunteneet häntä. Meillä on tämä vaara, jos me ollaan, ystävät, murheen valtaamia. Meidän silmät, meidän hengen silmät menee tukkoon. Nimittäin kaikki negatiiviset tunteet, ne itse asiassa tukkii hengen virtaukset. Ootko huomannut tämän? Jos sä raivostut ja tuut täyteen vihaa, niin et varmaan ole täynnä pyhää henkeä sillä hetkellä, ellei et ole täynnä pyhää vihaa. Ja monet uskovat menee siihen harhaan. Mä olin silläkin hetkellä täynnä pyhää vihaa. Sanoin Eukolle niin, että tuntu pyhää vihaa. Ei se ole pyhää vihaa ollut kyllä. Siinä on ollut useimmiten pahaa vihaa ja eikä siinä ole ollut pyhää hengen täytettä enää sillä hetkellä. Hän sanoi heille, mistä te siinä kävellessä ne puhutte keskenänne? Niin he seisahtuivat murheellisina muodoltansa. Ja nyt sitten Jeesus alkaa selittää. Hän oli Jeesus siinä vähän toisen muotoisena ja alkaa nuhtelemaan näitä kahta kulkijaa. Sanoi, oi te ymmärtämättömät ja hitaat sydämeltä uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet. Ja Jeesus selittää ja hän opettaa. Ja vasta kun hän murtaa leipää ja kun he olivat nähneet sen saman toimenpiteen niin monta kertaa, niin yhtäkkiä heidän silmänsä avautui, toi on Jeesus, ja Jeesus häviää. Hei, miettikää, oletteko miettinyt sitä, miksi Jeesus katosi sillä hetkellä, kun he tajusivat, että se on Jeesus? Miksi Jeesus katosi just sillä hetkellä? Mä uskon, että yksi vastaus on se, että sillä hetkellä, kun heidän uskonsa palautui, niin heidän ei enää tarvinnut nähdä luonnollisin silmin Jeesusta. He olivat saaneet jälleen sen elävän uskon. Ja nyt he jälleen näkivät, koska Raamatussa on ainakin 5, voi olla enemmänkin, kreikankielistä sanaa näkemiselle, ja siihen liittyy aina ymmärtäminen. Näkeminen on ymmärtämistä Raamatussa. Kun sana avautuu, sä näet tarkemmin. Kun sana avautuu, sä alat näkemään. Vielä pari ajatusta ja mä lopetan sitten. Toinen hyvä esimerkki on Maria. Maria juoksee haudalle, näkee Jeesuksen luonnollisin silmin ja ajattelee, että se on puutarhuri. Aika hauska juttu. Puutarhuri, mihin sä oot vienyt mun Jeesukseni? Taas Jeesus toisen muotoisena. Tää on puhutellut mua tosi paljon. Jos me ollaan, ystävät, hengellisesti jollain lailla väsyneitä, uneliaita. Me ei nähdä Jeesusta silloin, kun hän tulee meidän elämäämme ja haluaa ilmestyä tuoda mitä suurimpia lahjoja. Jeesus oli juuri noussut ylös ja Maria luulee häntä puutarhuriksi. Vaimo, mitä itket? Hän sanoi hänelle, ovat ottaneet pois minun herrani, enkä tiedä mihin ovat hänet panneet. Tämän sanottua hän kääntyi taaksepäin ja näki Jeesuksen siinä seisoman, eikä tiennyt, että se oli Jeesus. Jeesus sanoi hänelle, vaimo, mitä itket, ketä etsit? Tämä luuli häntä puutarhuriksi ja sanoi hänelle, Herra, jos sinä olet kantanut hänet pois, niin sano minulle, mihin olet hänet pannut, niin minä otan hänet. Jeesus sanoi hänelle, Maria. Jeesus sanoi hänelle, Maria, kutsui häntä hänen nimellään ja heti välittömästi, kun siinä sanassa oli henki ja se henki valtasi Marian, Maria tunnisti Jeesus. Hän oli viettänyt aikaa Jeesuksen kanssa niin kauan, että hän tunsi sen hengen ja sen kutsumanimen. Minun lampaani tuntevat minun ääneni. Jos sinä vietät tarpeeksi aikaa Jeesuksen kanssa, niin sä tiedät, minkälaisen ilmapiirin hän tuo tullessaan. Sä tiedät, miltä tuntuu, kun täyttyy pyhällä hengellä. Sä tiedät, millä tavalla Jumala alkaa puhumaan, kun sä oot hiljaisuudessa. Sä oot viettänyt aikaa niin paljon Jeesuksen kanssa, että sä oot oppinut tuntemaan hänet. Kukaan ei voi silloin huijata sua, ei koskaan. Niin kauan, kun me olemme oppineet viettämään aikaa hänen läsnäolossaan, niin me opimme tuntemaan hänet. Maria kääntyi ja sanoi hänelle hebrean kielellä rabbuuni, se on opettaja. Maria tunsi hänet välittömästi. Ja viimeisenä ajatuksena on tämä, kun Jeesus ilmestyi opetuslapsille, niin he luulivat näkevänsä hengen, aave. Ei ollut porukka voitelussa sillä hetkellä, ystävät. Ei ollut porukka voitelussa sillä hetkellä, vaikka kaikki rukoili. Miksi? Koska olivat pelon valtaamia. Nämä negatiiviset tunteet saa aikaan sen, että ihminen ei pysty täyttymään pyhällä hengellä. Ja tässä se tulee, kun mä luen pari ajatusta, niin te huomaatte tämän aivan selvästi. Luukas 24 sanoo täällä näin. Mutta heidän puhuessaan Jeesus itse seisoi heidän keskellä ja sanoi heille, rauha teille. Tässä on ensimmäiset sanat, mitä Jeesus sanoo, rauha teille. Sen tähden, koska koko porukka siellä, joka rukoilee, on pelon valtaama. Hän haluaa ensin, että he rauhoittuvat, jotta he voisivat alkaa täyttymään pyhällä hengellä. Että he vapautuisivat kaikesta epäilyksestä, epäuskosta, negatiivisuudesta, pelosta, jotta he voisivat täyttyä pyhällä hengellä jälleen. Heidät valtasi säikähdys ja pelko, ja he luulivat näkevänsä hengen. Mutta hän sanoi heille, miksi olette hämmästyneet, ja miksi nousee sellaisia ajatuksia teidän sydämeenne? Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani ja nähkää, että minä itse tässä olen. Kosketelkaa minua ja katsokaa, sillä ei hengellä ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minulla olevan. Ja tämän sanottua hän näytti heille kätensä ja jalkansa. Kuunnelkaapas tarkkaan seuraava. Mutta kun he eivät vielä uskoneet ilon tähden, vaan ihmettelivät. Eivät uskoneet ilon tähden. Mitäs tämä nyt sitten? Onko se ihan merkillinen juttu? Eivät uskoneet ilon tähden. Inhimillinen ilokin estää Jumalan pyhällä hengellä täyttymistä. Jeesus sanoo rauha. Rauhoittukaa, rauha. Onko teillä täällä jotakin syötävää? He antoivat hänelle palasen paistettua kalaa ja hän otti ja söi sen heidän nähtensä. Ja tämän jälkeen he alkoivat uskoa. He olivat nähneet Jeesuksen syövän. He olivat aterioineet Jeesuksen kanssa niin monta kertaa 3,5 vuoden aikana. He olivat oppineet tuntemaan Jeesuksen. He olivat viettäneet aikaa hänen kanssaan. Me voimme oppia tuntemaan Jeesuksen ainoastaan, kun me aterioimme hänen kanssaan, kun me tutkitaan Jumalan sanaa hänen kanssaan, kun me vietämme aikaa hänen kanssaan, me opimme tuntemaan hänet. Ja silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset. Ja tämä sai aikaan sen, että he rauhoittuivat, täyttyivät pyhällä hengellä. Ja tämä sama tapaus on Johanneksen evankeliumin 20. luku ja 21, kun Jeesus ilmestyy siellä ja sanoo, että rauha teille. Ja 22 sanoo, tällä sanotaan näin, että hän puhasi heidän päällensä ja sanoi heille, ottakaa pyhä henki. Vasta kun porukka oli rauhoittunut, kun seurakunta oli rauhoittunut ja oli vapaa sitä pelosta, he pystyivät täyttymään pyhällä hengellä sitä tilaisuutta varten, jotta Jeesus pystyi selittämään heille kirjoituksia. Kukaan ei voi käsittää kirjoituksia, ellei ala täyttymään pyhällä hengellä. Ja sen tähden Jumala haluaa viedä omansa rauhaan, hiljaisuuteen, tutkimaan sanaa, eristää tästä maailmasta sen melusta ja kaikesta siitä, mikä saa meidän luonnolliset silmät avautumaan ja meidät täyttymään petoksella. No niin, mä lupasin teille, se loppui siihen. Ja mä pidin lupaukseni. Ja nyt mä toivon, että sä muistat yhden asian, ja se on se, että koko saarnan ydin on tämä. Tulevina päivinä petos tulee lisääntymään luonnollisille silmille. Meillä täytyy olla hengen silmät auki. Viisauden ja ilmestyksen henki hänen tuntemisessaan. Jeesus antaa sulle mielellään viisauden ja ilmestyksen hengen. Mielellään, kun sinä vaan rukoilen pysyt, pyydät sitä häneltä. Mutta ole itsepintainen ja ota säännölliset ruoka-ajat. Mä tarkoitan nyt sitten tätä Jumalan sanaa. Säännölliset ruoka-ajat. Että sä vietät aikaa hänen kanssaan, niin hän avaa meidän silmämme, eikä meitä kukaan pysty pettämään. Erittäin tärkeä asia. Noustaa ystävät ylös tässä ja jos sinä koet, että tämä viisauden ja ilmestyksen henki on jotain sellaista, mitä sä kaipaat ja janoat ja tarvit nyt todella, ja sä olet valmis todella lähtemään tästä päivästä eteenpäin, oikein sitoudut etsimään Herraa, että sana avautuisi sulle uudella tavalla, niin sitten sä voit nostaa kätesi ylös merkiksi, että Herra haluaa että Herra saa ilmestyä sinun elämääsi. Herra, sä näit jokaisen, joka nosti kätensä. Sä näit jokaisen, joka kaipaa vielä enemmän läheisempää yhteyttä sinun kanssasi. Herra, kuule kansasi huuto. Sä näet jokaisen, täällä on sellaisiakin, jotka epäilee. Herra, ilmesty heidän elämäänsä. Täytä heidät uskolla. Herra, sinä vaan voit tehdä itsesi todelliseksi meille. Sen tähden, Herra, mä rukoilen. Tule ja käännä näiden ystävien kohtalo. Tule ja käännä näiden ystävien kohtalo. Tule ja ilmesty, Herra, jokaisen täällä olevan elämä, joka kaipaa enemmän sinua, Herra. Kiitos, että ilmestyt, Jeesus. Herra, me oikein pyydetään sitä, että sä tässä hetkessä tulet ja täytät pyhällä hengellä. Täytä viisauden ja ilmestyksen hengellä omiasi. Herra, mä olen varma siitä, että sä olet puhunut monelle täällä olevalle siitä, missä ajassa me elämme. Sä olet näyttänyt hyvin monelle sitä, että kuinka vakavissa ajoissa me olemme, kuinka pettävä on tämä aika. Herra, kiitos siitä, että sinun sanasi on totuus. Ja sinä viet todellisuuteen jokaisen omasi. Sä haluat vapauttaa meidät petoksesta, ihmispetoksesta, profeettapetoksesta. Niin monia vääriäkin profetioita on, mä koen, että jollekin annettuja, ja monet on pettynyt Jeesukseen, koska on kuullut vääriä profetioita. Herran henki haluaa sanoa sinulle näin. Katso, minä haluan puhua sinulle ensisijaisesti sanani kautta. Ja sen, mikä minä puhun sinulle suoraan sanani kautta, se on myös totta eikä valhetta. Sen tähden, kun minä annan sinulle profetian tai sinulle profetoidaan, niin koettelkaa kaikki. Koettele kaikki. Älä automaattisesti usko siihen. Sana sanoo, että jokainen asia on koeteltava 2 tai 3 todistuksen nojalla. Sen tähden, kun sinä saat profetioita, ja jos sinä olet saanut profetioita, jotka eivät ole toteutuneet, tai jos sinä olet pettynyt minuun niiden tähden, niin muista, eivät kaikki sanovat ole minusta. Ja sinä et pety minuun, kun sinä annat minun henkeni opettaa sinulle suoraan minun sanani kautta. Minä olen täysin luotettava. Antaisinko minä sinulle kiven, kun sinä pyydät leipää? En anna. Minä haluan antaa sinulle leipää. Minä haluan tehdä sinulle, antaa sinulle ruokkimisihmeen sinun elämääsi. Minä haluan, että minun leipäni moninkertaistuu sinun sydämessäsi. Minä haluan, että sinä olet runsaiden pöytien ääressä silloin, kun sinä olet minun edessäni. Muista, että sinä voit päästä niin kuin Mefiboset kuninkaan pöytään säännöllisesti. Sen tähden sinäkin, jolla on niin valtava kiire, kuin sinäkin, joka juokset ja juokset, jotka et tahda löytää millään aikaa elämääsi. Katso, se oravan pyörä, missä sinä olet tällä hetkellä, on jo nyt tuonut sinun elämääsi sellaisen stressin ja sellaisen verenpaineen, että sinä et kauvaa kestä. Sen tähden minun lapseni pysähdy, ettei mikään muu pysäytä sinua. Ettei sinun oma kiireesi pysäytä sinua. Minä haluaisin pysäyttää sinut lempeästi oman sanani ääreen. Minulla on sinulle paljon puhuttavaa sen tähden, pysähdy nyt kun on aika. Katso, sinä sanot näin, että en minä voi. Että on niin paljon asioita, niin paljon ihmisiä, jotka vaativat minulta ja töissäkin vaaditaan niin paljon. Minä pystyn ratkaisemaan sinun elämäsi kiireitä tämän ongelman. Pysähdy ja kuuntele. Ja minä ratkaisen, minä pystyn rakentamaan sinulle aivan uuden kalenterin ja päiväjärjestyksen. Sen tähden etsi minulta apua tähän kiireeseesi myös. Halleluja Jeesus. Kiitos Jeesus, halleluja. Herra, tule ja kohtaa omiasi. Ennen kaikkea mä pyydän, Herra, että avaa hengen silmiä tänä iltana näkemään. Avaa, Herra, hengen silmiä näkemään tänä iltana. Anna oikein omiesi nähdä se, että missä mennään juuri nyt. Missä mennään juuri nyt. Täällä on joku henkilö, joka on tuotu tien risteykseen ja sinä katselet tie viittaa tällä hetkellä. Se tievietta pyörii. Se pyörii sun edessä. Sä et nyt niin kuin näe, sä et näe, että mihin suuntaan pitäisi mennä. Ja Herra sanoo näin, että tämä pyörivä tieviitta on tällä hetkellä niin kuin sinun elämäsi. Sinä et ole pysähtynyt tutkimaan ja sinä olet suurien ja vaikeiden ratkaisujen edessä. Sinun pitäisi päättää kiireesti. Sinä olet juossut paikasta toiseen kysymässä ratkaisuja. Minä haluan puhua sinulle suoraan. Sinun tulee rauhoittua ja sinä, silloin kun sinä rauhoitut, niin sinä tulet näkemään selkeästi sen, että mihin suuntaan seuraavaksi sinun pitää lähteä. Rauha sinulle, rauhoitu. Ja katso, minä sinulle sen jälkeen näytän, mihin suuntaan sinun pitää mennä ja minkälaisia valintoja sinun pitää tehdä. Älä tee hätäisiä valintoja. Älä tee päätöstä tässä elämäsi vaikeassa tilanteessa ja kun sinun täytyy suuria ratkaisuja tehdä. Älä tee valintoja vielä, kun sinun sielusi on liian kiihtynyt. Sinun sielusi on liian kiihtynyt. Sinun tulee rauhoittua. Shavaralla. Ja Herra, kiitos siitä. Herra, kiitos siitä, että sinä haluat antaa hengen sateita tänä tulevana keväänä. Herra, auta, että omasi valmistautuisivat ottamaan vastaan sitä, mitä on tulossa. Herra, kun sinä olet lähettämässä aidon herätyksen ja väärän herätyksen, auta, Herra, että sinun omiesi hengen silmät olisi auki, että me näkisimme, mikä on aitoa ja todellista ja mikä on väärää ja feikkiä, koska vihollinenkin aina aktivoituu, kun Herra lähtee liikkeelle. Herra, kiitos siitä, että sinä olet totuus. Me voimme luottaa sinuun. Me voimme luottaa sinuun. Täällä on joku pelokas ja arka. Ja sinä olet pelokas ja arka ja ajatellut, että tämäkin saarna, tämä pelotti ja tämä sai aikaan hämmennystä. Herra henki haluaa sanoa sinulle, ystävä, näin, että älä pelkää. Tältä tieltä ei kukaan eksy, joka haluaa vilpittömästi vaeltaa. Sinä et eksy. Sinä et putoa pois Jeesuksen sylistä, kun sinä haluat turvata häneen. Hän odottaa koko sydämisyyttä. Hän odottaa kuuliaisuutta ja tottelevaisuutta. Sitä hän vaan sinulta odottaa. Sitä tässä palvelijalta ennen muuta vaaditaan, että heidät havaittaisiin uskollisiksi. Ollaan vielä ihan pieni hiljainen hetki hänen edessään. Täällä on profetaalinen henki, joka vaikuttaa. Keskity ja kuuntele. Anna Jumalan hengen puhua juuri nyt sun omalle tunnolles. Ja sun henkees. Hän puhuu sinne suoraan. Älä väistele. Älä väistele, ja se sanoma on epämiellyttävä sinulle. Älä väistele. Älä ajattele, toi ei ole Herra, koska toi sanoma on epämiellyttävä. Älä ajattele näin, nimittäin joku ajattelee näin. Kiitos samoin, veli, sinulle. Ota vastaan nyt se epämiellyttäväkin sanoma, mikä Pyhä Henki haluaa antaa sun sydämeen suoraan. Ota vastaan, kun hän nuhtelee sua laiminlyönnistä. Ota vastaan. Älä väistele. Ota vastaan. Tottele häntä vaan ja pääset eteenpäin. Ja pääset eteenpäin. Täällä on eräs veli, joka seisoo uusien saappaiden edessä. Sulla on vanhat likaset kengät. Herra sanoo, että nyt on aika riisua pois. Paikka, jossa seisot, on pyhä maa. Paikka, jossa seisot, on pyhä maa. Näe, että Herra on tullut sinun viereesi. On aika Herran vierailla sinun elämässäsi. Hän tulee ja vierailee sinun elämässäsi. Se vierailun päivä on tullut. Hän tulee sinun elämääsi. Hän tulee sinun kotiisi. Hän tuo luudan mukanaan. Hän tulee. Hän ei jätä siivoamatta yhtäänkään kaappia. Ei sitäkään luurankoa, mikä sinä olet kätkinyt sinne kaappisi. Hän siivoo kaiken. Hän käy kaiken tarkasti lävitse, niin kuin käytiin Israelissa ennen pääsiäistä. Mitään hapanta ei saa löytyä. Hän tulee ja tutkii sinun kotisi tarkkaan, ja kun hän on sen tehnyt, hän antaa sinun astua näihin uusiin saappaisiin. Ja sen jälkeen hän lähettää sinut liikkeelle. Tämä kevät on sinun elämässäsi puhdistautumisen aikaa, mutta Herra tulee olemaan sinun kohdallasi todella tarkka. Koska sinä olet paljon saanut, hän sinulta paljon myös vaatii. Shadale koriarala massenerele koriarala kadeleile arala maishadolo koriarala massenere. Täällä on eräs sisar, sä oot ollut Herran läsnäolossa ja sä oot saanut kokea Jumalan läsnäoloa ja sulla on ollut oikein suloista aikaa Herran kanssa. Mutta Herra sanoo, että seuraavaksi hän alkaa juurruttamaan sinua sanaansa. Hän vie sinut erämaahan ja hän etukäteen sanoo sinulle jo näin. Älä pelkää, erämaassa on lähteitä. Hän kuljettaa sinua niin kuin Israelin kansaa lähteeltä lähteelle. Ja sinä tulet huomaamaan, että aina kun sinä avaat hänen sanansa, niin lähteet pulppuaa juuri siinä. Ja siinä sinä saat kokea hänen läsnäoloansa, mutta uudella tavalla. Hän tulee näyttämään sinulle sen, että hän ei ole Jumala, joka aina ilmestyy samalla tavalla, vaan hän on Jumala, joka voi ilmestyä monella eri tavalla. Hän tulee näyttämään se, että mitä on pyhällä hengellä täyttyminen, ei aina tule samalla tavalla, vaan monella tavalla hän täyttää sinua pyhällä hengellä. Tulevilla päivinä hän tulee täyttämään sinua valolla ja kirkkaudella, ja hänen sanansa tulee avautumaan sinulle, mutta ulkopuolella sinä tulet näkemään on käärmeitä ja skorpioneja. Ja sen tähden hän vie sinut erämaahan, koska hän haluaa, että sinä juurut hänen sanaansa. Siis älä pelkää, hän rakastaa sinua. Älä pelkää, hän puhuu sinulle sinun sanansa kautta. Älä pelkää, hän vie sinua syvempään ja läheisempään yhteyteen itsensä kanssa. Akodele isherele kori arala massein, de aralate isherele kori arala massein. Täällä on vielä yksi sanoma tulee veljelle, joka kantaa raskasta kuormaa. Ja sä oot niin kuin nääntymässä tämän kuorman kanssa, sä et enää meinaisi jaksaa sitä kantaa, ote meinaa livetä. Herra sanoo, että anna sen otteen lipetä tänne alttarille. Luovu siitä kuormastasi. Laske irti. Sinä yrität hallita niin kovasti sitä omaa elämääsi. Et voi hallita. Luovuta elämäsi hallintavalta minulle. Anna minun hallita omaa elämääsi. Ja tulet huomaamaan sen, että pääset täydelliseen vapauteen ja ilo palaa sinun elämääsi. Anna minun ratkaista ongelmasi, äläkä taistele enää vastaan. Enkö minä ole puhunut sinulle, sinun täytyy laittaa elämäsi asiat järjestykseen. Et sinä voi vaan lykätä, etkä lakaista asioita ja syntejäkin maton alle. Et voi tehdä niin. Luovuta jo, ja minä palautan sinun elämääsi ilon ja onnen.